Salutas el Svislando Claude Gacon. Ni havas hodiaŭ la honoron audigi al vi intervjuon kiun ni realigis pasintan printempon kun signoro Giulio Cappa, ĉefredaktoro de Contacto, la organo de Tejo. Signoro Giulio Cappa, vi estis ĉe UEA por la voluntula servo. Estus interese ke vi rakontu pri tio.
Yes, Tom, mi estis 6 monatoj in Rotterdamo, c'è la centro officio de UEA, kiel voluntulo.
Do kiel comencigis la tuta avventuro?
Nu, mi estis suffice fresh bakita esperantisto, kiam mi legis en la gazeto Esperanto, che oni sercis libro serviston. Kai mi pensis che tiu afero estis interesa pro diversai chialoi.
Ciar vi jus finis la milit de joron, ciù ne? Do vi estis sen labora, ancao.
Yes, sen labora. Kai do mi scribis al UEA kai mi plenigis demandaron kai mi prenis anca un rendezvous ce la universala congresso in Ateno kie oni iel examenetis min kai oni decidis che ili povos preni min.
Kio estis la exameno?
Nu, estis babilado con Simo Milojevic, kio estas la respondezulo de la libroservo de UEA kai la redaktoro de Esperanto de UEA.
Do oni ne kontrolis ĉu vi kapablas paki librojn, ĉu ne?
Ne, ĉar cetere tio ne estis inter miaj taskoj, ĉar miaj taskoj estis nur koncernis nur la stokojn de libroj, la mendojn, la fakturadon kaj tiel plu. Estis aparta oficisto kiu pakis kaj afrankis.
Do vi alvenis en Rotterdamo kaj nun la laboro komenciĝis. Kiel ĝi efektiviĝas? Kiel vi loĝis?
Nu, mi loĝis en ĉambro en la domo mem de la centra oficejo. Estas loĝo ĉambro ankaŭ tie. Kaj nu, mi laboris 8 horojn tage, krom sabato kaj dimanĉo, kun pauso por mangio 1 ora. Kaj dum la laboro mi plenumis mendojn, traktis a bon servon. Kaj dum mia restado mi ankaŭ havis tempon por finredakti la novan libroliston de UEA, kiu validos ĝis 17, mi kredas.
Do la librokatalogo?
La librokatalogo, jes.
Do kiam ni trafoliumos ĝin, mi ĉiam revidos vin, do Giulio Cappa, vi sciu, pretigis tiun ĉi dokumenton. Do, ĉu vi estis plurai por tiu volontula servo?
En mia tempo estis nur mi kaj Stefan McGill, kiu estis en la volontula servo.
Kaj nun kunlaboras kun vi por la redaktado de Contacto.
De Contacto, kaj ni ambaŭ nun estas vicprezidantoj de Tejo, kaj tio signifas, ke male ol oni devus pensi, ke Tejo donas novajn fortojn al UEA, okazis ĉe volontula servo la malo, ke la volontula servo de UEA donis novajn fortojn al Tejo.
Do estas efika aspekto de la volontula servo, ĉu ne? Ĉu vi konsilus aliajn helpi tiel al UEA, kaj ĉu persone oni profitas pri tio?
Mi credas che sendube ogni persone profitas, ogni estas en contatto con la centro della Esperanto Movado, che ogni povas savi pli claran, pli precisan vidon pri la tuta afero. Kun ec io mette da sen ilusigo, sed ciu case ogni pli bone conas, che tio certe estas pluso.
Kai por vi kio estis la sen ilusigoi?
Nu, mi vidis che effettive valorai homo e tie batalas contra bagatela i rutinagioi, cae che ogni povus eble pli bone exploati la forto in se la movado estus pli riccia, sed tia estas la situazione.
Yes. Cae don, vi versaine tre bone lernis ancau la nederlandan lingvon?
O certe ne, bedaurinde, char mi avis ancau exter officeia in amicoin, sed ciam temis pri esperantista e gei unuloi, cae do, mi neniam avis grandan besonon lerni la nederlanda.
Do estas vera pruvo che oni vivas nun en Esperanto fona situazio kiam oni kunlaboras kun UEA.
Estas jes iomete ekster tera isoleto, sed efektive nu, se mi estus koninta la nederlandan antaŭe, mi estus povinta tute bone kontakti ankaŭ ekstere. Jes, estis nur problemo de tia situazio en tiu momento.
Giorgio Silfer comparis foje Esperanton al insularo, do vi estis en insulo, en Rotterdamo, nun en Svislando vi venis visiti alian insulon por la dua foio en la Schutfon. Cio estis viai impressoi?
Nu, la impressoi estas ege bonae, cer la laboro cion oni faras en tiai insuloi, cui ia sense ne havas tre strictan ligon con io centra movado, la mia aspectas kiel ia solvo estonta por la Esperanto movado, kiu ne rigidigiu en asocioi internaziei qui foie pro oficialezzo ne successa strebone plenumi sian tascon. Do tiai interesai insulo in idiru exter universalai, sed ili estas tamen internaziei, crom la cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds, estas anco la internazia cultura servo en Zagrebo, quiu anco estas loca realajo, quie anco oni multon agas por Esperanto, cae oni altiras iunulon, cae tiel plu, oni pretigas el donajoin, cae tiel plu. Do, estas tiui realezoi, quiu ne havas rectan ligon cun la landai sectioi, quiu consistigas UEAN, qui laŭ mi representas iun solvon por l'estonto de la movado.
Jes, la eble oficialigio de la lingvo uso, ĉu ne normala, sen ke oni bezonu aligi al movado. Eble tie ni ankaŭ devus listigi la radio elsendejojn, kiuj regule laboras por Esperanto, sen esti ligitaj al la movadoj.
Jes, efektive la rolo de Svisa Curtonda Radio, de Pola Radio, cae lasta tempe ecce de Vaticana Radio, crom la liae tradiziei el sendeioi, estas effective grava giuste lautiu vid puncto, che ili estas vocioi, cui venas el diversai locoi, cae cui parolas Esperanton, cae parolas pri cio en Esperanto, sen ia recta ligo alla movado nur.
Vido estis en Zagrebo, citiuci centro, cius tarigas, tu vi povas iom pli precise indici, cion ili faras?
Nu, ili nascigis el campanio por la starigo de tuta serio da esperante festivaloi, el kiui nur unu dauris en la tempo, cae gi dauras gis nun, cae estas la fama pupteatra internazia festivalo. Citiu organiza strebo, creis anca la necesson starigi officeion, kiu successis havi comunuman subvencion. Tiu officeio estas internazia cultura servo, kiu crom organizi ciu iare unu au ec du pupteatra in internazia in festivalo in exemple ciare estas kai en Norvegio tio giusto casis fine de maio kai esto senza grebo tradizie en octobro nu citiu internazia cultura servo anca o plenumas educan rolon gi lingue dresas la iuna in zagrebano in cui irastien faras cursoin provisas daure nova in forto in alla iunulara movado loca kai estas cetere anca o eldoneion, cae til pludo, plurai aferoi estas faratai en Zagrebo.
Tie vi havis l'occasion prelegi, ciu ne?
Yes, mi feris prelegon tien, cae mia collego el Romo Gianfranco, la cantisto, faris concerton.
Ciu en Italio creigas, lau vi, ia centro de activezzo nun tempe?
No, gis nun ancora un estas las puroi de tiel fortai locai organizoi tiel cultura centro esperantista o internazia cultura servo. Ancora bedaurinde ne ocasas io tia.
Sed en Italio ec vigligas eldonai centroi, ciu pritio vi povas diri ion?
Yes, en Piso estas tre vigla la eldoneio la nuova frontiera, quies esperantan facon guidas Brucio Casini, quio estas inter alia teio homo, li estas la generala secretario de teio.
Do eble tie povas equigligi io, ciu ne?
Yes, effettive, almeno laula il donavid puncto, la nuova frontiera plenuma sian tascon. Cai anca ia sense gi anstatauas io in manco in de la Itala Federazio mem, quies libro servo exemple tute paneas. Se oni volas accetti esperantan libron in Italio, oni devas sinturni alla nuova frontiera.
Vi audis el Svislando interviuon, quiun Claude Gacon havis la honoron registri cun signoro Giulio Cappa, chef redaktoro de Contacto, la teio organo. La venuntan semainon vi refoie havos la occasion audi la vocion de Giulio Cappa en alia interviuo. Gis reaudo.